Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 40 osoba poginulo u terorističkom napadu na džamije u Novom Zelandu. Velika Britanija moraće da opravda zahtev za odlaganje Brexita, saopštila Evropska komisija. Sve sam sigurniji da vlasti u Prištini stoje iza ubistva Olivera Ivanovića, saopštio Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Protest učenika zbog klimatskih promjena u više od 100 zemalja sveta. U Srbiji danas promjenljivo oblačno do 15 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta o njenoj smeni, kaže Milica Škiljević, dosadašnja predstavnica Srbije u regionalnoj kancelariji za saradnju mladih.
Postoje sada indicije, spekulacije s obzirom na to da je sastanak trebao biti održan u Prištini, da je to sad deo šireg pitanja trenutno, mislim, i situacije koja je, se dešava.
Kao i na šta će biti potrošen novi ruski kredit od 172 miliona evra za železnicu Srbije.
Na izgradnji elektrotehničke infrastrukture na deonici Stara Pazova-Novi Sad, izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Valjevo-Vrbnica, državna granica sa Crnom Gorom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
40 osoba poginulo je u napadu na dve džamije u Christchurchu, saopštila je Jacinda Ardern, premijerka Novog Zelanda. U tom napadu u trećem gradu po veličini u Novom Zelandu više od 20 osoba je ranjeno. Prema podacima novozelandskih vlasti, 30 osoba je poginulo u jednoj džamiji, a 10 u drugoj. Policija je saopštila da je privela 4 osobe, među kojima je jedan australijski ekstremni desničar.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
Jasno je da se ovo jedino može opisati kao teroristički napad. Prema onome što sada znamo, napad je bio dobro planiran. Dve eksplozivne naprave policija je pronašla u vozilima sumnjičenih i deaktivirala ih. Te ljude bih opisala kao ljude sa ekstremnim stavovima koji apsolutno nemaju mesto u Novom Zelandu, u stvari nigde u svetu.
And in fact have no place in the world.
Rekla je Jacinda Ardern, premijerka Novog Zelanda. Premijer Australije Scott Morrison potvrdio je vest o privođenju Australijanca, čije ime nije saopšteno, i dodao da je napad na Novom Zelandu delo ekstremno desničarskog teroriste. Agencija AP prenela je da je Australijanac preuzeo odgovornost za napad, navodeći da je otišao na Novi Zeland da bi planirao i sproveo napad. Napad se dogodio dok su džamije bile pune vernika koji su došli na molitvu petkom. Evropska komisija saopštila je da će Velika Britanija morati da opravda bilo kakav zahtev za odlaganje Brexita, dok će se evropski lideri pre svega voditi idejom da ne bude nikakvih ometanja u evropskim institucijama dok se taj zahtev razmatra. Zahtev za produženje člana 50 zahteva jednoglasnu saglasnost svih 27 država članica. Saopšteno iz Evropske komisije u reagovanju na glasanje u britanskom parlamentu, čiji poslanici su zatražili odlaganje Brexita. Britanski parlament odlučio ubedljivom većinom da zatraži saglasnost Evropske unije za odlaganje izlaska Velike Britanije iz te zajednice, predviđenog za 29. mart. Za tu odluku glasalo je 412 poslanika protiv 202. Ta odluka znači da Velika Britanija možda neće izaći iz Evropske unije 29. marta, kako je bilo planirano. Jeremy Corbyn, lider opozicionih laburista, rekao je da se nakon posljednjih nekoliko dana vlade u haosu i poraza otvara nova prilika.
Sada svi imamo priliku i odgovornost da zajedno radimo kako bi pronašli rješenje za krizu sa kojim se suočila zemlja čija vlada je dramatično propustila da to uradi. Počeli smo sastanke sa članovima parlamenta kako bi pronašli konsenzus i kompromis koji je potreban ovoj državi. Ali posljednjih par dana odgovornost je također i na premijerki. Prvo, da javno prihvati da njen sporazum i nesporazum jednostavno više nisu održiva opcija. Također, ponavljam našu podršku za javno glasanje, ne kao političku, već kao realnu opciju da izađemo iz ćorsokaka.
Rekao je Jeremy Corbyn. Britanska premijerka Theresa May najavila je da će sljedeće nedelje treći put izneti pred parlament sporazum o Brexitu koji je postigla sa Evropskom unijom. Najavila je da će u slučaju da on bude usvojen zatražiti odlaganje izlaska iz Unije do 30. juna. May je upozorila pristalice Brexita koje se protive postignutom sporazumu da će ako ga ponovo odbace sljedeće nedelje, jedina opcija biti traženje dužeg odlaganja izlaska iz Unije, a to bi moglo da znači da Brexita neće ni biti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je da će uložiti veto na odluku Američkog senata da blokira njegovo proglašenje vanrednog stanja, izvedenog u cilju preusmjeravanja sredstava za izgradnju zida duž granice sa Meksikom. Senat u kom Trumpovi republikanci imaju većinu glasao je 59-41 za rezoluciju kojom se blokira proglašenje vanrednog stanja. Izraelski borbeni avioni napali su skoro 100 metara u pojasu Gaze nakon što su sinoć dve rakete ispaljene na Tel Aviv, prvi put od rata na toj palestinskoj teritoriji 2014. Izraelska vojska saopštila je da su napadnute, kako se navodi, terorističke mete uključujući štab Hamasa u Gaza City, u podzemno postrojenje, nekoliko vojnih punktova i centar koji se koristi za program bespilotnih letalica Hamasa. Ministarstvo pravde Turske saopštilo je da je Interpol izdao crvene poternice za 20 osoba koje tursko pravosuđe potražuje u vezi sa ubistvom saudijskog novinara Džamala Kašogija u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Naloge za hapšenje osumnjičenih Turska je izdala 1. marta. Ciklon koji se približava Mozambiku verovatno će aktivirati klizišta, pa su grupe za pomoć upozorile da bi desetine hiljada ljudi moglo biti izmešteno. Međunarodni crveni krst i društva crvenog polumeseca saopštila su da bi tropski ciklon Idai mogao da donese dodatno razaranje regiona već pogođenog jakim kišama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Protest 16-godišnje Šveđanke Grete Thunberg protiv klimatskih promjena proširio se na više od 100 zemalja sveta. Na desetine hiljada učenika danas će napustiti školske klupe, izaći na ulice i tražiti od političara da hitno reaguju, što je prema pisanju svjetskih medija verovatno jedan od najvećih globalnih protesta o klimatskim promjenama ikada. Washington Post podsjeća da je od početka 20. veka prosječna temperatura planete porasla za oko 1 stepen Celzijusa, transformišući okruženje od Arktika do Amazona i stvarajući smrtonosne ekstremne vremenske uslove širom sveta. Nedavni izveštaj Ujedinjenih nacija pokazao je da ljudi moraju da smanje emisije gasova na pola do 2030. godine. Greta Thunberg je neko koga treba slušati, u stvari mora slušati, napisao je urednički tim New York Timesa. Ne zato što su upozorenja o predstojećoj klimatskoj katastrofi već zaglušujuća, već zato što alarm dolazi od dece kao što je Greta, koja su za razliku od američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih koji to poriču, shvatila da nasleđuju ranjeni svet koji stariji ne mogu da zaštite. Briselski Politiko piše da evropski političari pažljivo pokušavaju da balansiraju narastajuće zahteve vezane za klimatske promjene, navodeći primjer pobune žutih prsluka u Francuskoj podstaknute povećanjem poreza na gorivo, koje je podsjetnik kako postoje moćni delovi društva koji su više zabrinuti za radna mjesta i troškove života nego za klimu. U nastojanju da bude globalni lider u klimatskim promjenama, Evropska unija je dala obećanje da će do 2030. godine smanjiti emisiju gasova za 40% u odnosu na nivo iz 1990. Ali prema pisanju Politika, zahtjevi učenika daleko premašuju ciljeve koje je postigla Evropska unija, a koji zapravo odražavaju pažljiv balans između nacionalnih interesa, ali i zabrinutost zbog gubitka konkurentnosti u odnosu na druge velike ekonomije. Anuna de Wever, 17-godišnja suorganizatorka belgijskih protesta, dala je upozorenje političarima. Ako želite da budete ponovo izabrani, bolje da imate dobru politiku o klimi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da je sve sigurniji da sadašnje vlasti u Prištini direktno stoje iza ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Kako je naveo u pisanoj izjavi koju prenosi agencija Beta, Đurić je rekao da očekuje da će istražni organi Srbije uskoro biti u prilici da pruže više podataka o tom slučaju. Zato u Prištini umjesto zveckanja oružjem treba da počnu da razmišljaju o pripremi odgovora za pravosudne organe, izjavio Đurić. Vlada Srbije razrešila je Milicu Škiljević dužnosti omladinskog predstavnika Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih, koja je bila zakazana za 13. i 14. mart u Prištini, jer je nedvosmisleno odbila da postupi u skladu sa instrukcijom da nisu obezbeđeni uslovi za učešće predstavnika Srbije, saopštilo je Ministarstvo omladine i sporta za Radio Slobodna Evropa. U odgovoru na pitanja našeg radija, ministarstvo objašnjava da nije bila obezbeđena statusna neutralnost sastanka. Suprotno tome, domaćin je odlučio da se sednica održi u zgradi takozvane vlade Kosova, u kojoj su jasno izložena obeležja koja se kose sa odredbom o statusnoj neutralnosti, Piše u saopštenju i navodi se da je Škiljević na pripremnom sastanku naglasila da će se u ovom slučaju voditi sopstvenim nahođenjem. Milica Škiljević rekla je za Radio Slobodna Evropa da joj nije obrazloženo zbog čega je razrešena. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Kako ste saznali da ste razrešeni?
Informaciju o razrešenju sam dobila u utorak u toku dana, to je bio 12. mart, kada je od strane Ministarstva omladine i sporta zvanično upućena informacija generalnom sekretaru Regionalne kancelarije za saradnju mladih, da predstavnici Srbije neće biti u mogućnosti da prisustvuju sastanku upravnog odbora i da tom prilikom obaveštavaju sekretarijat kancelarije da sam ja razrešena dužnosti i tom prilikom je prosleđeni dokument, to jest zaključak vlade kojim se naznačava da sam ja razrešena dužnosti omladinske predstavnice u upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih.
Da li se objašnjava zbog čega u tom dokumentu i da li ste vi dobili neko zvanično obrazloženje iz Ministarstva sporta i omladine?
U samom dokumentu se samo navodi taj zaključak, dakle u jednoj rečenici se konstatuje da sam ja razrešena te dužnosti. U mailu koji je upućen ovoj kancelariji, mislim u kojem sam ja takođe uključena, mislim dobila informaciju o tome, ali ne direktno, se navodi da će se javiti sa novim imenom, to jest novim predstavnikom koji će zameniti mene. Nakon toga sam ja uputila zvaničan zahtev za obrazloženje Ministarstva omladine i sporta kako bih dobila prosto razloge zbog prestanka mog mandata i kako bih mogla nakon toga da, mislim, blagovremeno prosto reagujem, zapravo da pošaljem informaciju svim ljudima sa kojima sam sarađivala, tom istom upravnom odboru u kom sam radila, tako da još uvek čekam taj odgovor.
Da li u ovom trenutku možete da nagađate šta su razlozi?
Iskreno ne bih nagađala, naravno, mislim, postoje sada indicije, spekulacije da s obzirom na to da je ovaj sastanak trebao biti održan u Prištini, da je to sad deo, mislim, šireg nekog pitanja trenutno, mislim, i situacije koja se dešava, ali ja bih zaista da dobijem zvanično obrazloženje kako bih bila sigurna da li je upravo iz tih razloga ili nekih drugih, jer ja ipak radim, obavljam tu funkciju već dve godine i tri meseca. Ukoliko sam na neki način ja zapravo, mislim, ugrozila tu poziciju ili nisam nešto uradila na pravi način, želela bih da dobijem informaciju.
Koliko je ova regionalna kancelarija do sada uspevala da zbliži mlade sa Balkana nakon konflikta 90-ih?
Postoji spremnost mladih, zapravo želja da se upoznaju i da se sastaju, i u nekim sad pojedinačnim razgovorima koje sam imala ja, evo sad ću, mislim, više pričati o profesorima zapravo iz srednjih škola, zaista su mladi spremni nekako i znatiželjni da upoznaju sve te ljude. A onda kada dođe zapravo do tih susreta koji mogu da budu na različite teme, različito karakter u svim učesnicama u regionu, jeste da shvataju da su to zapravo vrlo slični problemi, vrlo slični strahovi, da su to mladi ljudi koji se suočavaju, mislim, sa istim preprekama, i onda prosto kada se povežete na tom ličnom nivou, nekako sve može, mislim, lakše da krene dalje.
Koliko mladih, recimo, sa Kosova dolazi u Srbiju i obrnuto?
Veći deo mladih iz urbanih sredina i pre svega Beograda je u prilici i uzima učešće na nekim skupovima razmene koji se dešavaju na Kosovu ili obrnuto. I prosto jedan od prioriteta bi svakako trebalo biti da se to nekako prosto razgrana, da mladi ljudi iz drugih predela, koji su izvan nekih velikih regionalnih centara, zapravo dobiju mogućnost prvo da otputuju, jer mladi ne putuju ili nemaju ni priliku da putuju, a onda, mislim, s druge strane se upoznaju, prosto da vide koje je to Kosovo o kome se priča, koji su to ljudi koji žive, mislim, tamo ili obrnuto.
Čuli ste razgovor Ljudmile Cvetković sa Milicom Škiljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četrdeset osoba poginulo u terorističkom napadu na džamije u Novom Zelandu. Velika Britanija moraće da opravda zahtev za odlaganje Brexita, saopštila Evropska komisija. Sve sam sigurni da vlasti u Prištini stoji za ubistvo Olivera Ivanovića, saopštio Marko Đurić, direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Protest učenika zbog klimatskih promjena u više od 100 zemalja sveta. U Srbiji danas promenljivo oblačno do 15 stepeni. Do kraja emisije čućete i priču o mladim genijalcima iz Srbije koji su na društvenoj mreži osnovali klub Deca bogate znanjem, kao kontru sve učestalijim grupama koje se razmeću materijalnim bogatstvom, kičem i bahatošću.
U svojoj školi sam član debatnog kluba, literarne sekcije i nemačkim se isto bavim. Bila sam Goethe-ov stipendista, glumimo na nemačkom sa teatrom već 2 godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kraj suđenja optuženima za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori obeležili su prekidi glavnog pretresa i podnošenje novih audio i video snimaka svedoka saradnika Saše Sinđelića, kao i političke optužbe u vezi sa građanskim protestima. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Do napuštanja sudnice je došlo kada je predsjednica sudskog vijeća Suzana Mugoša saopštila da će se započeti sa završnim riječima, a potom navela mogućnost da se u sudski postupak uvede novi dokaz koji je predložila odbrana.
Sud ukazuje braniocima da će nakon iznošenja završnih riječi imati u vidu dostavljeni snimak koji će biti dostavljen i specijalnom državnom tužiocu, kako su branioci i naveli u podnesku koji su dostavili sudu.
Odbrana je prije početka suđenja dostavila video materijal za koji su ustvrdili da ruši kredibilitet svjedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića. Odbrana je insistirala da sudsko vijeće razmotri najprije taj dokaz, a potom započnu završne riječi. Advokat Dušan Radosavljević.
Ovaj dokaz ima svoju snagu i svoju težinu i odnosi se upravo na završne reči koje mi trebamo ovdje pred ovim većim da prezentiramo. Zato smatram da ovo nije faza gdje vi možete da ignorišete ovakav dokazni predlog.
Vijeće, nakon razmatranja svega, ima mogućnost da preotvori glavni pretres i da provede nove dokaze.
Dobro.
Ja sam vam to objasnila i vi sve to znate.
Ja to sve znam, a također znam da mi ovdje treba sačekamo kraj završnih reči, da vi kažete odbija se predlog, izađete napolje i zakažete objavljenje presude.
Sudija Suzana Mugoša je ostala pri stavu da se novi dokazi mogu podnositi tek nakon završnih riječi.
U ovoj fazi po ZKP-u ne postoji takva mogućnost i vijeće će poštovati ZKP. Tužioče, izvolite završnu riječ.
U tom trenutku advokati odbrane su krenuli da izlaze iz sudnice, nakon čega je sudija odredila kazne i najavila nastavak glavnog pretresa i početak iznošenja završnih riječi za četvrtak.
Sudija, mi ne možemo da nastavimo učešće pod ovim
uslovima. Opominje se advokat Miro Jovanović da ne može da govori bez odobrenja suda. Kažnjavaju se novčanom kaznom u iznosu od 1000 eura i obavezuju od po 1000 eura i obavezuju da plate troškove odlaganja današnjeg glavnog pretresa.
Iznošenje i razmatranje dokaza u slučaju državni udar trajalo je 1,5 godine. Među optuženima su ruski i srpski državljani, kao i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, koja je u Hrvatskoj deo koalicije vladajuće Hrvatske demokratske zajednice, kako javlja Enis Zebić, već neko vreme šalje poruke da je nezadovoljan vlašću. Šta je razlog, čujte u izveštaju iz Zagreba.
Nedodjeljivanje 5 milijuna eura za obnovu elektroenergetske mreže prema naseljima gdje većinski žive pripadnici srpske manjine, ogorčeno zbog nedavnog spaljivanja velike lutke Milorada Pupovca i male lutke Andreja Plenkovića na karnevalu u Kaštelima pored Splita ili predizborno prestrojavanje pred izbore za Europski parlament u svibnju. To su motivi o kojima mediji špekuliraju u tumačenju poruka Milorada Pupovca o nezadovoljstvu svojim članstvom u vladajućoj koaliciji pod vodstvom HDZ-a. O čemu se radi? Za naš radio govori urednik na Hrvatskoj radioteleviziji i politička analitičarka Jasmina Popović.
Pa ja mislim da se radi o uzajamnom otvaranju prostora prema biračima.
Po njenoj ocjeni Plenkoviću je dosadilo da ga desnica stalno proziva kako Pupovac vlada državom umjesto njega, kako bi za uzvrat 3 glasa SDSS-a bili u vladajućoj većini, a i Pupovcu treba homogenizacija njegovih birača jer se na lokalnim izborima u Lici vidjelo da se i njihovo biračko tijelo raslojilo.
Dakle, oni su u ovom trenutku po meni jedan drugome, osobito kad uzmemo sve izbore koje nam slijede, postali neka vrsta utega. I mislim da se negdje načelno, ne znam jesu li se dogovorili, ali da se negdje razmišlja i o tome da se trebaju rasteretiti jedan drugoga kako bi prema svojim biračima mogli nastupiti sa novim obećanjima ili sa novim pozivima ili sa novom željom za homogenizacijom biračkog tijela i HDZ-ovog i SDSS-ovog.
Zastupnik talijanske manjine Furio Radin, ujedno i ustrajni zagovaratelj svih Pupovčevih poteza, kaže za naš program kako se radi o nezadovoljstvu Pupovca provođenjem obećanih projekata i stanjem manjinskih prava i da tu Pupovac nije usamljen. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija planira da podigne novi kredit od Ruske federacije u iznosu od 172,5 miliona evra za modernizaciju železnice, potvrdili su iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za Radio Slobodna Evropa, izveštava Sonja Gočanin.
Sporazum o novom ruskom kreditu bi trebalo da bude potpisan u prvoj polovini 2019. godine, najavljuju iz Ministarstva saobraćaja i dodaju da je predviđeno da se izvedu radovi na izgradnji elektrotehničke infrastrukture na deonici Stara Pazova-Novi Sad, izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Valjevo-Vrbnica, državna granica sa Crnom Gorom. Sporazum o novom ruskom kreditu bi trebalo da bude potpisan u prvoj polovini 2019. godine, najavljuju iz Ministarstva saobraćaja i dodaju da je predviđeno da se izvedu radovi na izgradnji elektrotehničke infrastrukture na deonici Stara Pazova-Novi Sad, izgradnja jedinstvenog dispečerskog centra i izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i modernizaciju pruge Valjevo-Vrbnica, državna granica sa Crnom Gorom. Ugovor o izgradnji jedinstvenog dispečerskog centra i izvođenju radova na železničkoj infrastrukturi potpisali su 17. januara 2019. tokom posete predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina Srbiji, preduzeće Infrastruktura železnice Srbije i ruska kompanija RŽD International. Vrednost ovog ugovora je 230 miliona evra, a ugovorom je definisano da će od tog iznosa iz kreditne linije biti izdvojeno 172,5 miliona evra. Ruska kompanija RŽD International sada je angažovana na modernizaciji železnice u Srbiji na osnovu ugovora o izvođenju radova na izgradnji železničke infrastrukture i isporuci dizel motornih vozova iz 2013. godine i pratećih aneksa. Vrednost ovog ugovora je oko 941 milion dolara ili oko 833 miliona evra. RŽD International trenutno radi na izgradnji deonice železničke pruge od Stare Pazove do Novog Sada u okviru projekta modernizacije pruge Beograd-Budimpešta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Nina Domazet, glavna urednica portala Energetika.net iz Zagreba, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je vlada Republike Srpske odbila podržati projekat gasovoda Južna interkonekcija, kojom bi se BiH preko Hrvatske povezala sa evropskom gasnom mrežom, što su ranije podržali Evropska unija, Energetska zajednica te Međunarodne razvojne banke.
Mislim da je stvar prije svega politička. Jednostavno Republika Srpska se ne može dopustiti zbog svoje bliske veze sa Srbijom da na bilo koji način se BiH diversificira od opskrbe plinom iz postojećeg jednog jedinog pravca, a ta je preko Srbije i riječ je o ruskom plinu. Pa je jednostavno Republika Srpska iskoristila ono što prema zakonima može da blokira taj projekt. Srbija Gas je prije nekoliko dana objavio kupnju gas prometa sa Pala i najavio da će u roku od nekoliko godina izgraditi novu plinsku interkonekciju sa Srbijom kako bi upravo Republika Srpska dobivala još veće količine plina, ali ovaj put će to biti definitivno riječ o vjerojatno i možda o nekoj poveznici na turski tok koji se planira graditi, ne? To je opet ruski plin. I Hrvatska i Sarajevo moraju napraviti sve što je u njihovoj moći da se taj projekt realizira. Jer je u interesu apsolutno cijele države da postoji druge mogućnosti dobave plina.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku o tome šta mladi žele za nacionalno podeljeni Mostar.
Petar Odak je student koji živi u Čitluku, mjestu na jugozapadu BiH, nastanjenom gotovo isključivo hrvatskim stanovništvom. Petar studira na Fakultetu informacionih tehnologija Univerziteta Džemal Bjedić u istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara. Petar se slaže da su mladi ljudi poput njega, nakon decenija ratne i poratne krize u BiH, svjesni okruženja i sredine u kojoj žive.
Mislim, ja ne krivim populaciju u sredini u kojoj živim, ali su nažalost indoktrinirani od strane medija, od strane politike i tih dešavanja, tako da ih i razumijem.
Ipak, Petar i još 27 mladih iz projekta pod nazivom Budi inspiracija, kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, ne slaže se sa prioritetima koje i dan danas potenciraju etničke politike u BiH. Upita šta je po njegovom mišljenju prioritet, Petar Odak nam je kazao.
Pa ekonomija. po meni na prvom mjestu. Uvijek ja volim citirati Rambam Bedeusa, jer on kaže da je nacionalna retorika za plaće do 600 maraka. Uglavnom želim reći što povećava se plaća, ljudi manje se bakću sa ovim temama.
Šta je mladima u Bosni i Hercegovini danas prioritet, govori studentica sa Pravnog fakulteta u Sarajevu Amina Hasečić.
Mladima u suštini više nije bitno ništa osim sigurnosti i dobrog položaja koji želimo da imamo u Bosni i Hercegovini. Ko je odakle, nacionalnost, etnička pripadnost, uopšte više ne znam da li ko gleda od nas mladi.
Aleksandar Batar sa Pravnog fakulteta u Banja Luci dodaje.
Smatram da je to više nekako ostalo u prošlosti, da mladi teže ka tome više to nekom jedinstvu i da nama više nije bitno dakle koja je neka stranka, partija ili neka vjersko-nacionalna, dakle ta neka podijeljenost.
Mladi iz svih dijelova BiH okupljeni u projekat Budi inspiracija rade na dokumentu pod nazivom Vizija mladih za budućnost BiH. Po čemu se to što oni nude razlikuje od onoga o čemu pričaju političari, studentica iz Sarajeva Amina Hasečić naglašava.
Mi mladi ne ostajemo na priči, mi djelujemo, mi hoćemo, mi želimo, mi stvaramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Rich Kids od Knowledge, u prevodu Deca bogate znanjem, je Instagram profil koji postaje sve popularniji u regionu. Autori su iz Valjeva i, kako su rekli našoj Mileni Kuzmanović, ideja je da promovišu uspešne mlade ljude umjesto realitija, starleta i potrošačkih manira. Jedna od prvih Valjevki koja je predstavljena na toj stranici je Lenka Živanović, učenica Valjevske gimnazije.
I pored toga što je na samom startu ovaj Instagram profil ima preko 1000 pratilaca, jedna od onih talentovanih koji su već predstavljeni na ovoj platformi je Ilenka Živanović, učenica 3. razreda Valjevske gimnazije.
Pored škole, naravno, ja zaista volim jezike i na tome sam bazirala sve svoje vanškolske aktivnosti. Član sam Evropskog parlamenta mladih, sa kojim sam zasedala na u različitim evropskim gradovima. U svojoj školi sam član debatnog kluba, literarne sekcije i zaista volim da se bavim i debatom. Nemačkim se isto bavim. Bila sam Goethe-ov stipendista u Nemačkoj 20 dana, gde sam imala priliku da upoznam ljude iz 12 različitih svjetskih zemalja. Onda glumimo na nemačkom sa teatrom već 2 godine.
Viktorija Ćosić je jedna od nekoliko osnivača Instagram platforme Rich Kids of Knowledge. Kaže da je ona sa svojim saradnicima htjela da u žižu javnosti stavi mlade i talentovane nasuprot aktualnim trendovima, gdje su društvene mreže preplavljene starletama, estradom, reklamama kao jednim segmentom potrošačke groznice.
Sami Instagram profil će u nekom budućem vremenu, kako se bude razvijao, za svoje partnere uzimati različite institucije koje se bave obrazovanjem. Kao završna namjera i ideja jeste da sam profil, Instagram profil Rich Kids of Knowledge, organizuje što konferencije, što veliki festival koji planiramo na leto, gdje ćemo okupiti tu decu, gdje ćemo okupiti različite fakultete domaće i inostrane, gdje ćemo okupiti firme, fondove i jednostavno napraviti vezu. Mi ćemo biti samo ta veza koja će njih povezati, a oni će raditi prave stvari.
Lenka smatra da je ova ideja za svako poštovanje, jer u prvi plan stavlja prave vrednosti, kako objašnjava, razum i napredak u školi, kasnije u poslu, a ne veliča izgled i površne manifestacije.
Imala sam sreću da zaista u mom društvu postoji mnogo mladih, ambicioznih ljudi koji su zaista dosta postigli, te su oni prvi preskočili da se pridruže ovoj organizaciji i da joj zaista daju neku posebnu notu.
Naše sagovornice naglašavaju da će na ovoj platformi biti predstavljeni mladi uspješni iz Srbije, zemalja iz regiona, a i šire. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
...49 osoba poginulo u terorističkom napadu na džamiju u Novom Zelandu. Velika Britanija moraće da opravda zahtjev za odlaganje Brexita, saopštila Evropska komisija. Sve sam sigurniji da vlasti u Prištini stoje iza ubistva Olivera Ivanovića, saopštio Marko Đurić, direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Protest učenika zbog klimatskih promjena u više od 100 zemalja sveta. U Srbiji danas promjenljivo oblačno do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili producent Nenad Branković i novinar Zoran Glavunjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.